An deb timodi heb angel. Mofos an deb we for iyo timoti imo siseri gefo. Ne for yesu kiriswero irigefilo karuo ne. Karu keisare yesu amiyo tiritetap omowo. Mileno dimieno eleriki. Gurdiye dinari siyo koro ni tu eno warameki ni ena defiye seke irigefo. Timoti ge ni sowari ongo duo mofoswe ge mo irigetol. Du gurdi oriye niri alan yesu kireso oriye me kanuran mano nufuran no eleteke hesa duano. Gelo dimeki godemo durugu sorol. Yesue wi amiyo mo sinde dumeki halare siyo. Nememu iyelo gode kudu henesin angbo niyoro asuko gogodo duwaki. Godeye ene nanok dimiderikiyo orinu oro nuru oro niyo ge asurerikiyo. Godemo mada om ere seresin. Gilo yeleriki lo sihon ani eno ne asureriki. Ge karimeno alam asuresin mowo niyo ge bedaki yo mada alam sagaremeno. Eretege gilo tiridabu hindiri yo. Ne asuraki tiridabu eno tamina gu loisi diye go yunes diye amiyo irin koro. Ogo geyamiyoro elap, miyo ele asurol. Elefo koro, ni dagiye gorap amiyo. Gode eyo, boba kerigowo gemo dimi koro. Ogo de koro darifenigap amiro furan angbo. Boba kerigo eno, digi darita kiyo ge nanugo halare dimi debi. Gode iyo tagiran man eno ni mowo modimi koseka. Niri mamayo halaido duwaki. Hefo disemeno man oriye niri asuro wo dinafa. Tiridumeno man oriye eno ni mowo dimi. Erefo koro giyo alan jesue wi koro wala semeno wo sindirwe sobo. Eleteke. Yesue wi amiro diboro toruro karu ne amiyo ge sindirwe sobo. Koseka giyo godeye halaido wa duwa kiyo. Niro to nafa wido amiro hideyo dior weangbo giyoro dieniki ni kudu yebi. Gode iyo niyo emere kasiria kiyo. Niyo meleno. Marido wa mesieki defi arife. Eno niriyo ilo dimido amima kosega. Iyo ni mowo hefo diselaki inito asurap aun defiyo. Himfilo we ofele dumeno amiyo. Godi iyo yesuelo dimidameno eno asure sege ni mowo hefo wo tamina dise. Kosega. Ogo hefo diselan eno fanda asurume kiyo. Nilo gasirie no. Jesu kereso e miyokoro suwan man eno e bidilaki. To nafayo nilo wa diye miyo. To nafa emeyo mileno mileno eno nimo dimeki fanda wido. To nafa eno wara sameki gode iyo ni yesu welo irigefilo karu eletege to nafalo wara meno karuo ni defiyo. Eledo dimido amiyo ni ogo hideyo bederi sol. Kosiga ni mosindiru waki halare kakaforo mowo karu nilo tiridede segero olor we. Ne asuro kolo. Nanuk ne moro dimi eno. Yesue ini tiri to fo henere ge yo. Him filo wilo idap amiyo. Ena tefeip. Niyo ele asudol. Mal digaro kolo nilo gemolo wido eno. Giyo halale teri do forubi. Ge yesu kiresuwa tuwa kiyo. Tiri dabu man oriye hefo diselan man enoriye kudu henerubi. Gudiye mamayo giyoriye iliki asue telap kolo tu nafare kolo gemolo bofomiriye kilo dimi eno giyo dinafa boforubi. Karu keisare yo. Esia hin amiro sesin i eno fagilus oriye hemogenes oriye iyo tambo ni koro gurabebe eno giyo asuru forab. Kosika yesu iyo onisifurus oriye ini soro oriye yo. Nufuraki yo asue fumeki niyo iyo durugu solol. Mowo iyo ni hesa domeki yo. Taminamiyo asufe koro. Ni diboro wa aniamiyo. Iyo ni mowo mosindilwarife. Ereteke i lom feledwa kiyo. Ni mada kidein yelege nilowa feledwa. Ereteke ni efese sin amiyo. Ilo kori korilo asufe eno giyo asuro korolab. Erefo koro. Yesuelo mowarilab. Horin enamiyo, i nufruwari fume kiyo, niyo jesumowo tosolol.